Assalomu alaykum, tinib tinchimas opa-singillar. Bugun biz ayollarni bezovta qiladigan, bemalol erkin harakat qilishimizga xalal beradigan artroz kasalligi haqida suhbatlashamiz. Dunyo statistikasiga ko'ra, yer sharining 10-15% aholisi artroz bilan og'riydi. U ayollarda ko'proq kuzatilar ekan. Yoshga yosh qo'shila borgani sari bu xastalikka chalinish xavfi sezilarli darajada ortadi. Artroz alomatlari 30-40 yoshda aniqlanadi. 60 yoshdan keyin esa deyarli hamma bu dardga yo'liqishi mumkin. Xo'sh, bu qanday kasallik? Suhbatimizni tinglayotgan opa-singillarni bu xastalikning alomatlari qiziqtirishi shubhasiz. Bu kasallikning eng kuchli belgisi bo'g'inlardagi qarsillash va jismoniy mehnatdan keyin unchalik kuchli bo'lmagan og'riqqa o'xshash his. Aynan erta bosqichlarda bo'g'indagi o'zgarishlar biroz qarsillash bilan boshlanadi. Keyinroq qarsillash kuchayadi. Harakatlanganda tez charchab qolish holati yuzaga keladi. Agar bo'g'inlarda qon aylanishi bilan bog'liq muammolar yuzaga kelsa, tungi betinim og'riqlar bezovta qiladi. Odatda ular harakatlanganda susayadi. Tizzalarda og'riq boshlansa, bu tos va son suyaklarini tutashtirgan bo'g'in artrozi alomatlaridan biridir. Dastlabki bosqichlarda bo'g'in atrofi to'qimalarida yallig'lanish alomatlarini ham ko'rish mumkin. Teri qizg'ish, biroz shishgan, dog' yuzaga keladi. Tanamizda bo'g'inlar ko'p. Aynan qaysi bo'g'inlar artrozdan aziyat chekadi? Bo'g'inlarning artrozga chalinishi ko'pincha tananing pastki yarmiga, tos va son suyaklarining tutashtirgan bo'g'in tizza bo'g'iniga to'g'ri keladi. Qo'llarda esa asosan barmoq suyaklari bo'g'inlari bu kasallikka chalinuvchan bo'ladi. Artroz paydo bo'lishining sabablari turlicha. Og'ir jismoniy mehnat artrozga olib keladi. Agar bunda harakatlar doim bir xil takrorlanadigan bo'lsa, artroz bilan kasallanish vaqti yaqinlashadi. Masalan, futbolchilarning professional xastaliklaridan biri tizza bo'g'ini artrozidir. Semiz insonlar ham shu kasallikka moyil bo'lishadi. Ikkita suyak bo'g'in yuzasi bilan bir-biriga yaxshi tutashmasa, tog'ayga bosim bir xilda tushmaydi va keyinchalik artrozga chalinishga moyillik yuzaga keladi. Artrozning bu ko'rinishi ko'proq skoliozga chalingan yoki yassi oyoq insonlarda rivojlanadi. Shuningdek, bo'g'inlarning jarohatlanishi, shamollashi, modda almashinuvi va qalqonsimon bez faoliyati buzilishi ham artrozga sabab bo'ladi. Bu kasallikni davolash mumkin. Buning uchun fizioterapevtik muolaja, suyaklar va bo'g'in atrofi to'qimalaridagi turli moddalar sirkulyatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mikroto'lqinli terapiyada to'lqinlar artroz bilan zararlangan organizmga ancha chuqur kirib boradi va bemorga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ultrato'lqinli terapiya kasallikka chalingan sohada og'riq sindromi bo'lganda, sinovit bo'lmagan vaziyatlardagina qo'llaniladi. Shuningdek, artrozni davolashda elektroforez, lokal baroterapiya, metabolik terapiya kabi usullar ham bor. Agar sizda ham yuqorida aytganimiz artroz alomatlari sezilsa, tezda shifokor ko'rigidan o'ting. Shifokoringiz sizga kerakli muolajalarni buyuradi. Aziz ayollar, sizni oila, bolalar haqidagi turli xil mavzular qiziqtirsa, bizning 3w.najot.com yoki dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga tashrif buyuring.